Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 14 марты кептенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі ертешігіміздің етаты бөлігіне бастамадан озал тәдірліктер діңлән. Олардың мазмұны білен сізді мен Гөзел Құдайбердиева танысыдарым. Европа бүлелешігінің Орсетін Крым ярмадасыны анекс етмәуілін бағырлықты юрдың 10-дар чырайтына қаршы геріден санкцияларыны ұзалтмағына қарашылар. 13 мартта қаул еділін қарар Брюсселін айдышына өрі Украинаның территориал бүтәулігіне тертхелен керекетлер үчін санкция седевар еділін 150 чемесе Орсетлі шақсиеті өе 37 құрама қаршы чәресіні ұзалдар. Европа бүлелешігі ағдалан адамларын банк хасапларыны доңдырмақ көе олар бағытында виза қадағаншылығыны керілмек өнші үркінші чәрелеріне 2014 жылың март айында Орсетін Крым ярмадасыны бі қануын өз дүзіміне қошмауының идеяны амала ашырыпты. Шол санкциялар соң бірнешігедік ұзалдылыпты өе яйванландырылыпты. Санкцияларын сануына Орсетін премьер-министрінің орынбасары Дмитрий Рогозин, президент Владимир Путиннің кеңесшісі Сергей Глазьев, Орсетін яралы күштерінің бас штабының жолбасшысы Валерий Герасимов ве Кремльдің етасы пропагандисті хатапланян Дмитрий Киселев кирияр Орсетін энергия, харвы ве мали пудокларына дейішлі санкциялар июн айында қайтадан күйіне кірер. Түркменстанда авиация бойынша пайдарлар жемиеті дөрөдүлөр. Ресми маалыматы көрө, Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачык көрүнүшлү пайдарлар жемиетине дөрөтмөк барадагы ресми карары ылайыклыкта Иктисадий министрлигине ве Түркмен хава жолдору дөөлөт кулдугуна авиатранспорт карханасынын курамачылык канун формасын үткөрүп, аны ачык көрүнүшлү пайдарлар жемиетине өбүрмөк тапшырылар. Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачык көрүнүшлү пайдарлар жемиетинин эсасландырыжылары хөкмүндө Түркмен хава жолдору Дәүләт куллыгы Ашхабад шәһәренең халыкара аэропорты ве хува аралатнышыкларның баш куллыгы көрсәтүләр. Уларның паеның мөчвери дегешлелектә 70-27 ве 3% дәрәҗәсендә кетхитләнәр. Дәүләте дегешле Түркмен хува юллары милли куллыгының эчлегендә хәзер вакытта 20 саны учар бар. Улар дөньяның 15 чемесе юрдына гатнәр. Таҗикстанның хакимиятләре юрдың гүн ортасында хәрби судың голында булган бомба партламасы зарарлы бер иш хәрин вафат булганлыгын әйттләр. Ичәр эшләр министрлыгы Атламаның Орсетің мүңлер шахарвесінің ерлешен ері олан Кургон депе шахардың хатлон харвес ұдының қолайында қи мектебі зарвы ұранлығыны хабар берді. Ресми мағлуматы көрі 19 мартта ақшам сағыт 21-20-де болан партлама зерарлы мектепті сақчы ол вишлен 67 ашлы адамың вепат ұлынлығы айдылды. Полиция партламаның болон ерінің дашынға абады өйдеріңі өгечіренлігін айтты. Кургондепе, Кулоп ве Душенбе шәхірлерінде Орсетін 201-ді мотодивизиясының дүзімінде Тәжікстанды құлу еден 7000 чемесі әсхер ерлешер. Түркменстан ахалтекі атларыны бүтін дүния мирасының сануына қошма үшін ЮНЕСКО ғурамасына арза білен юзленмегі планлаштырыр. Түркмен дөулет хабарлар құлуының мағлуматына өре президент Курван Гулберді Мухамедовың ахалтекі атларының сануыны дүретмегі олары халқары дереже де хата валдырмак перспективасы белән тапшырылыптыр. Дәүләт баштутаны ЮНЕСКО арза берип ахалтекатларны бүтән дөнья мирасының сануына коштырмак буенча тәкливе өңү сөрде дип Түркмен дәүләт хабарлар куллыгы мәлим итте. Ресми мәгълүматта ахалтекатның Түркменстанның эсасы символына өрленлеге белленер ва юрт ахалтекатчылыгы буенча халыкара билелешүнең дөрөдлөнлүгүн тутуш юрт атчылык спорт топлумларының эшләнлеге ва ат ярышларының кечерлеянлеге елде бедеу байрамының белленянлеге хабар берилер атчылык көнчө кайбир халкары билерменлери Түркменстанда ахалтеки атларынын кан арасылыгынын халкары стандартларына лайык барланмаянлыгын айдарлар. Кремлин танкетчисы Владимир Карамурза президент Владимир Путиннин hükümetine каршы протестини давам эттирмек үчүн Орсияда долонмагы планлаштырганлыгын айтты. Элбетте мен шүбхөсүз Орсияда долонорун деп Карамурза 10 мартта Вашингтондо CBS телевидениясына айтты. Карамурза соңку 2 жылдын давамында кедек агыр ягдайда кетелхана түшүптү. Унун машгалаты ве хосарлары неадеглин себептерин билип каслайын зехерленмегенде көрөрлөр. Орсиятлы өн олигарх Михаил Ходорковскийнин hükümeti дегишли болгон Açık Orsiyet proyektinin koordinatörü Karamurza, ön Orsiyet'in resmilerine ve medya yolbaşçılarına karşı sanktiyalar meselesinde Birleşen Ştatların kanun çıkarıcıları bilen işleşipti. Karamurza, 2015 yılın fevral ayında Moskva'nın merkezinde atılı öldürülen opozisyon siyasatçı Boris Nemtsov'un siyasi yaranı dey. Karamurza, CBS telekanalında eden çıkışında özünün atılı öldürülen gümürtük yağdaydı öz canını kast eden ya da zehirlenen Kremlin tanqidçilerinin dine biridigini belledi. Хорматлы радио тыңлаучылары, сез күнүн кайбер тиядиликлери